tosiaan TUMSMJYn korkeakoulupoliittinen asiantuntija.
Niin, ai niin, piti aloittaa alusta. Terhiskani Jakos, kehittämispäällikkö koulutusasioissa koulutuspalveluissa.
Ja tosiaan tämä lähti liikkeelle, ei siitä kovin montaa viikkoa ole, kun puhuttiin, että tämmöinen tilaisuus olisi varmasti hyvä järjestää. Tekoäly on tullut ihan eri tavalla pinnalle tässä nyt viimeisten kuukausien aikana. Toki ChatGPT:n ansiosta tai takia. Näitähän on muitakin juuri luin. Bingissä on olemassa tai tulossa jotain vastaavaa, ja varmasti aika kaikkiin palveluihin tämmöinen on tulossa. Ja viimeiseksi tätä on aika paljon vaikka mediassa pohdittu ainakin mun silmiin opettajien näkökulmasta, että miten voi arviointia enää käyttää tai voiko esseitä enää kirjoittaa. Ja paljon pohdittu nimenomaan siitä koulutuksen järjestäjän näkökulmasta, mutta ajateltiin, että tätä on hyvä keskusteluttaa ja miettiä yhdessä myös opiskelijoiden näkökulmasta, koska opiskelijoihin tämä nimenomaan omaan koskee. Ja mukavaa, kun saatiin yliopiston kanssa tämä järjestymään hyvinkin nopsakasti, kun on tilanne kyllä niin sanotusti päällä. Ja ihan tämmöisiä kysymyksiä, mitä meillekin tulee opiskelijoilta, että mitä ylipäänsä saa tehdä tekoälyn kanssa, mitä ei saa tehdä, mitä tekoäly tarkoittaa koulutukselle ja koko yliopistolle, jos kerta se osaa jatkossa tehdä esseitä, niin mihin meitä tarvitaan. Ja toki sitten se, että miten tekoäly voi hyödyntää opinnoistossa. Aikaisemmin puhuttiin tästä, että varmasti silloin aikoinaan, kun laskimet on keksitty, niin se on ollut matematiikassa ja insinööritieteessä valtava mullistus ja hämmennys, että mitenkäs nyt sitten toimitaan. Eihän me nykypäivänä tulla etelleeksikaan semmoista. Se on itsestään selvää, että tietokone osaa laskea. Ei me kaivata sitä aikaa, kun ihmisten piti manuaalisti niitä laskea. Ja varmasti tulevaisuudessa tämäkin tulee olemaan asia, mikä on itsestään selvää, että totta kai meillä on tekoäly ja totta kai se pystyy näitä asioita hoitamaan, mutta nyt kun ollaan tässä siirtymävaiheessa ja aika monen kysymyksen äärellä, niin kun tässä kohta päästään niitä pohtimaan, niin on vielä haetaan sitä, että miten tämä homma oikein toimii, ja mukavaa, kun olette tullut tänne paikalle ja sinne Teamsin päähän näitä asioita yhdessä pohtimaan. Ja tuossa puhuttiinkin, että varmasti ei jää viimeiseksi tilaisuudeksi tämä, että varmasti on tarvetta tätä vielä sitten, kun saadaan jotain yliopistotason linjauksia ja kansalliselta tasolta tulee linjauksia. Tähän pohditaan myös kaikissa paikoissa, missä tiedettä tehdään. Ihan samat pohdinnat on siinä, että miten tutkijat voi käyttää tekoälyä omassa tutkimuksessa, millä tavalla opiskelijat voi käyttää tekoälyä vaikka opinnäytetöissä. Et sinänsä ei olla ainoita, jotka tätä pohtii Suomessa tai ympäri maailmaa, mutta olkoon tämä tämmöinen keskustelun avaus nyt meillä tähän suuntaan.
Joo, kyllä, just näin. Kävi aika selväksi tätä valmistellessa ja saatiin hyviä kysymyksiä opiskelijoilta. Niitä käytiin läpi, että tämä ei tällä yhdellä tilaisuudella tule valmiiksi tämä asia. Ja todennäköisesti sitten katsotaan, minkälaista jatkoa tulee. Mutta me ollaan siis järjestämässä itse asiassa 3 tilaisuutta. Te olette niin kuin opiskelijat nyt ensimmäisenä tässä. Ja sitten meillä tulee koulutuksen johdolle oma tilaisuus ja sitten tulee vielä avoin henkilöstötilaisuus. Ja mä näen, että täälläkin on linjoilla meidän opettaja ja henkilökuntaa, ja se on kiva juttu se, koska tämä on kuitenkin tätä meidän yhteistä keskustelua nyt tästä. Mutta meillä on tänään kuitenkin tämä opiskelijoiden niin kuin ehkä tämä tulokulma tässä, eikö niin? Joo. Tämä oli se meidän, ihan tässä on vaan se teksti, millä me yritettiin vähän houkutella teitä paikalle. Ja nyt tosiaan, niin kuin Teemukin sanoi, niin tämä on herättänyt todella paljon keskustelua, ja se keskustelu jatkuu tuolla sosiaalisessa mediassa, ja se jatkuu täällä kampuksella hyvinkin vilkkaasti. Ja sen takia jotenkin tuntuu siltä, että parempi vaan niin kuin ruveta käymään tätä keskustelua yhteisesti tosiaan nyt, ja jatkaa sitä sitten sen mukaan, miten tässä asiat etenee, koska tämä on myös osaltaan aika ennakoimatonta. Me ei tiedetä ihan kaikkea, mitä näistä asioista seuraa. Tässä on tämä meidän tämän päivän ohjelma. Eli tämä on nyt rakennettu sen itse asiassa aika lähes täysin sille pohjalle, mitä tuli niitä kysymyksiä. Haluatko Teemu kommentoida ja kertoa vähän niistä?
Joo, me tosiaan pohdittiin, kun haluttiin nimenomaan tehdä opiskelijatilaisuus ja päästään pohtimaan niitä asioita, mitä opiskelijoilla on mielen päällä, ja tehtiin siitä pieni kysely, missä voi jättää ihmiset mielen päällä olevia kommentteja. Kiitos niistä, jos täällä on paikalla joitain, jotka kommentteja, kysymyksiä on sinne jättänyt, ja mitä ylioppilaskunnan toimistolla tästä keskusteltiin ja muissa yhteyksissä, niin kokosin niitä sitten yhteen ja tehtiin vähän tämmöistä teemottelua sitten eri kokonaisuuksiin ja aika hyvä runko siitä sitten syntyikin, eikö aika pitkälle näilläkin tässä päästä.
Joo, ihan varmasti. Mutta asiaa on aika paljon, että me yritetään tässä nyt olla aika tietoisia, mutta että myöskin sitten, että ehditään näitä käymään ja otetaan keskustelua sitten sen mukaan, miten tässä ja tulee.
Mitenkäs näiden, sitten jos tässä tulee vielä yleisökysymyksiä, niin mitenkä niiden kanssa?
Joo, mä toivon, että meillä on täällä mikrofoni, että sitten mielellään käytetään sitä, jotta me saadaan ne tuonne myös nauhalle. Ne kysymykset täältä paikan päältä ja etäosallistujilta toivotaan sitten chattiin kommentteja. Ja niitä tässä seuraillaan samalla. Että yritetään aina tuossa jokaisen teeman jälkeen katsoa, että onko tullut kysymyksiä, onko täällä kysymyksiä. Ja vastataan niihin, mihin osataan. Eiks niin? Joo, no hei. Tähän nyt siis ylipäätään, kun mietitään, että mitä se tekoäly on, niin eihän tekoäly sinänsä tämä artificial intelligence AI:sta puhutaan, niin ole uusi asia. Sehän on ollut olemassa jo aika pitkään. Mutta me puhutaan siis tällaisesta koneen oppimisesta, koneen kyvystä jäljitellä inhimillistä päättelyä. Se on niin kuin siellä ytimessä. Ja sitten on tietysti paljon erilaisia ohjelmistoja ja sitten ihan tämmöistä niin kuin fyysistä, esimerkiksi robotteja, droneja ja muita, jotka toimii tekoälyn pohjalta. Ja onhan meillä esineiden internettiä ja meillä on kaikenlaista gadgettia ja devicea ja sovellusta käytössä ja vaikka kuinka paljon, joka hyödyntää tekoälyä. Mutta se, mikä tässä on nyt jotenkin oleellista, niin on se, että tämä luonnollisen kielen käsittely ja nämä kielimallit on kehittynyt tosi paljon. Ja oleellista on se, että kun esimerkiksi tämä chat GPT, josta paljon puhutaan, niin sehän on tämmöinen niin kuin chatbotin tyyppinen tekoäly, jonka kanssa voi siis keskustella ja joka antaa sulle vastauksia kysymyksiin. Ja se on niin kuin myös tämmöisenä käyttöliittymänä nyt vähän erilainen ja se ikään kuin on tullut nyt tälle meidän koulutuksen alueelle ja sille alueelle, joka on sitä meidän osaamista ja vähän sieltä yrittää niin kuin nyt sitten kurkotella. Ja totta kai tekoälyn kehittäminen on yksi varmaan isoimpia tämmöisiä niin kuin, teknologisen kehityksen alueita globaalisti tällä hetkellä, että se tulee varmasti jatkumaan ja kiinnostamaan pitkään.
Niin ja kyllähän tästä on varmasti tietotekniikan tutkijat, tulevaisuuden tutkijat puhunut jo pitkään, että tekoäly on sieltä tulossa, varautukaa, mutta niin se vaan sitten kuitenkin meidät yllätti, vaikka siitä on
ja tulee varmaan puhuttu, yllättämään mutta monella tavalla. Eihän se tarvitse kuin katsoa skifi-elokuvia jostain 70-80-luvulta, niin niissähän on nämä kaikki niin kuin jo olemassa, että sieltä pystyy aika pitkälti katsoa tulevaisuuteen myös. Joo, mutta tämä on kiinnostavaa myös. Mutta sitten ollaan tuossa just pohdittu, sä nostit ne laskimet tuossa äsken, että silloin kun ensimmäinen siis koneen laskenta tuli ja kehittyi, niin sitä pidettiin aivan mullistamana. No mä oon niin vanha jo, että mä muistan siis kun tuli ATK, eli automaattinen tietojen käsittely, a.k.a. ensimmäinen tietokone. Ja silloin ajateltiin, että myös, että no sehän hoitaa kaiken, että ei me tarvita ihmistä enää mihinkään. Sitten tuli World Wide Web, se oli seuraava, ja sitten oli ihan taas, wow, nyt kaikki räjähtää. Ja sitten tuli Google ja hakukoneet, ja niin kuin, jotka kerää sitä tietoa, ja sitten tuli Wikipedia, ja sitten me oltiin aivan turhia. Et me jollain tavalla minusta tämän voi rinnastaa tällaisiin ilmiöihin, joita meillä on ollut aikaisemminkin. Me ei tiedetä, mitä kaikkea se merkitsee ja mitä se tulee merkitsemään, mutta ehkä sillain niin kuin perspektiiviin ottaa, nostaa vähän sitä asiaa sillä tavalla, että ei tämä ole ensimmäinen, eikä tämä varmasti ole viimeinen.
Niin ja niin, me ollaan näin kaikkiin muihinkin sopeuduttu, ja nyt ne on itsestäänselvä osa, osa arkea ja myös koulutusta ja opintoja.
Eikä olla turhia edelleenkään.
Niin, täällä sitten kuitenkin vielä on yliopisto pystyssä, niin eiköhän me tästäkin
selvitä. Joo. Ja lähdetään nyt katselemaan niitä kysymyksiä sitten tästä eteenpäin. No, se ensimmäinen kysymys liittyy tuohon tähän chat, mikä me nostettiin ensimmäiseksi. Tähän on toi chat GPT, että miten se toimii ja mistä se saa tietonsa. Ja tätä olikin hirveän mielenkiintoista lähteä tutkimaan, että miten se sen tekee. Ja siellä on siis, se on tosiaan tämmöinen interaktiivinen keskusteluun perustuva, dialogiseen formattiin perustuva toimintamalli, mikä siellä on takana. Ja he käyttävät tämmöistä reinforcement learning from human feedback. Eli siellä on ihmiset opettaneet sitä sovellusta toimimaan, ja ihmiset myös siellä niin kuin tai antaa feedbackia ja sillä tavalla moderoinut sitä toimintaa. Mutta kyllähän se on kerännyt siis valtavan määrän tietoa netistä, ja se on kerännyt tietoa, joka on ihmisten kirjoittamaa, se on kerännyt myös keskustelutietoa. Ja tämä luonnollinen kieli on juuri se, joka nyt tulee tähän, että siellä myös hämmästyttävän hyvää suomen kieltäkin saattaa tulla. Mutta se ei ole yhteydessä niin kuin koko ajan internettiin. Eli se ei koko ajan nyt kerää sieltä tietoa. Ja siellä sanotaan ihan suoraan siellä sivulla, että vuoden 2021 jälkeen se tieto, mitä se antaa, niin ei ole luotettavaa. Ei välttämättä ole se, mikä siellä on sitä ennenkään. Mutta siellä on rajoitteensa myös. Ja näissä pitää aina ymmärtää se ja kannattaa käydä tutkimassa se, että mistä se tieto on kerätty ja miten se on kerätty. Sitten siellä on ihan ollut ihmiset, siis harjoittelijat ovat opettaneet sitä. Ne on ollut sekä kysymässä että vastaamassa, ja sitä on jumpattu varmaan aika paljon. Ja sitten siellä on vielä tehty sellaista rankingia, että siellä on vastauksia arvioitu, jolloin se oppii niin kuin sieltä myös katsomaan, että mitkä vastaukset on olleet toimivia ja mitkä ei, ja tätä on tehty paljon. Mutta mä näkisin, että tuommoinen chatbot, meillähän on Minerva yliopistolla, niin ihan samalla tavalla sitä Minervaa opetetaan. Meidän henkilökunta opettaa sitä koko ajan vastaamaan kysymyksiin, moderoi sen vastauksia, kertoo, että miten se onnistui ja muokkaa sitten sitä tietoa, mikä siellä on. Mittakaava on hieman toinen.
Ei ole ihan niin fiksu Minero vielä kuin ChatGPT. Ja nythän sehän on beta-vaiheessa tai on kokeillut, mitä sitä pääsee testaamaan. Voisin kuvitella, että jossain vaiheessa se muuttuu maksulliseksi tai tehdään maksullisia versioita. Tämä on ymmärtänyt, että osittain se on avoimessa käytössä nimenomaan sen takia, että he myös saa siitä dataa, kun ihmiset kokeilee ja yrittää sörkkiä sitä ja yrittää saada sen tekemään semmoisia juttuja, mitä sinne ehkä pitäisi tehdä, ja siitä saadaan, kehittäjät saa sitä dataa ja pystyy kehittämään sitä sitten, sitten eteenpäin, että eihän se vielä mitenkään valmis ole, vaikka jotkut asiat yllättävän hyvin siltä sujuukin jo.
Joo, ja mä ajattelen, että se on varmaan osa just sitä testausta, että niitä rajoja koetellaan, koska eihän mikään tehokkaammin laita sitä testaa, tai tavallaan tehokkaampaa tapaa ei ole testata, kuin avata joku avoimeen käyttöön. Ja joo, mutta tämä siellä on takana ja tämän, nimenomaan tämän chat GPT:n taustalla. Ja sekin on ihmisten tekemä. No niin, me lähdetään menemään näitä teemoja, eikö niin? Tekoälyn olemus ja kehitys. Me ollaan tosiaan, ne on nyt ihan täällä tällä taulukkomuodossa, tuolla harmaalla pohjalla näkyy niitä kysymyksiä ja sitten tuonne on kirjoitettu vastauksia. Vastaukset ei varmasti ole täydellisiä tässä vaiheessa ja niitä täydennetään ja me opitaan myös tästä koko ajan. Mutta siellä oli tällaisia kysymyksiä, jotka liittyy nimenomaan tähän tekoälyn mahdollisuuksiin, missä asioissa tekoäly ei vielä osaa tuottaa samanlaista tekstiä kuin ihminen, jos ChatGPT osaa käytännössä kirjoittaa esseitä, missä asioissa seuraava mitä asioita seuraava versio tekoälystä osaa tehdä. Katsotaan vaikka nämä tässä ensin. Kyllä tekoälyllä edelleen on haasteita monissa asioissa, tulkinnassa, soveltamisessa, päättelyssä, sellaisissa hyvin niin kuin ihmisen ajattelulle tyypillisissä prosesseissa, niin kyllä ne edelleen sujuu tekoälyltä aika huonosti. Ja nyt ne tekstit, mitä sieltä meidän myös henkilökunta kiinnostuksesta testailee sitä, hakee sieltä oman alansa tekstejä ja testailee sitä nyt todella paljon ihan ja kaikkialla maailmassa, niin ne tekstit ne on hyvin vaihtelevia. Osa niistä saattaa olla aika hyviä, mutta siellä on edelleen tosi kökköjä tekstejä. Ja se tekoäly jää hirveän helposti kiinni käsitteistä ja käännöksistä, ja se ei osaa käyttää niitä oikein. Mm. Et kyllä se on kuitenkin vielä aika sellaista, varmaan vähän aloittainkin vaihtelee. Mutta kriittinen ajattelu, erilaisten ajattelulajien yhdistäminen, uuden luominen, kaikki tämän tyyppinen, niin kyllä se on vielä niin kuin ihan meidän hommaa ja tulee varmaan olemaan jatkossakin. Ja nämä ChatGPT:n esseet on kiinnostava asia, että eihän me tiedetä, mitä se seuraava versio osaa tehdä tai mitä se versio 10 vuoden päästä tai ne versiot, mitä meillä on, niin osaa tehdä. Mutta niin kuin nämä kaikki aikaisemmatkin, mitä meille on tullut, niin ihmisen ajattelu on niin kompleksista, että on hyvin epätodennäköistä, että sitä tekoäly tulisi korvaamaan. Tämä on se minun näkemykseni tähän, mutta että se ehkä tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy todella panostaa siihen ajatteluun, niihin ajattelun taitoihin ja sen ajattelun kehittämiseen.
Se, mitä mä oon ymmärtänyt, en ole tekoälyasiantuntija millään mittarilla, mutta mä oon ymmärtänyt, että se perustuu nimenomaan siihen, että tekoäly pystyy sen valtavan tekstimassan pohjalta, mitä sinne on syötetty, niin se pystyy tavallaan ennustamaan sitä, että minkälaista tekstiä voidaan tuottaa, mutta sekin perustuu jo olemassa olevaan. Määritelmällisesti se ei oikein pysty luomaan jotain täysin uutta, mitä ei ole kukaan koskaan aikaisemmin luonut, tai vaikka käsittelemään jotain hyvin paikallisia kysymyksiä, vaikka voin kuvitella, että maailmassa on kirjoitettu valtavasti tekstejä vaikka Yhdysvaltain itsenäistymisestä, että siitä löytyy sitä tekstimassaa ja siitä se varmasti pystyykin jonkinnäköisen koonin tekemään, mutta vaikka jotkut tosi paikalliset kysymykset, joku vaikka Jyväskylän nykyhistoria, mitä ei ole vielä oikein olemassakaan, niin mihinkä se sitten pohjaisi sen. Se on pakko ollakin joku ihminen, joka luo sen uuden, käy selvittämässä niitä asioita.
Kyllä, juuri näin. Joo. Missä vaiheessa tulemme ja ketkä tulevat käymään tieteen filosofisen keskustelun siitä, mitä ChatGPT:n tuottama tieto on? Mistä siinä on epistemologisesti kyse? Siis tämä on ihan ytimessä oleva kysymys, joka mun mielestä niin kuin tähän pohjautuu koko tämä ajatus ja siitä, että mitä tekoäly on ja mitä sitä käytetään. Ja mä ajattelen, että tätä niin kuin kriittistä keskustelua nimenomaan tulisi nyt meidän kaikkien käydä. Ja tämä kuuluu kaikkien opintoihin ja kaikkeen opetukseen. Ylipäätään tiedon lähteitä ja tiedon muotoja on useita. Tämä on yksi niistä. Ja musta se koskee niin kuin ihan kaikkea tietoa, mitä me käytetään. Oli ne lähteet mitä tahansa, niin meillä täytyisi olla kyky siihen, että me ymmärretään se tiedon luonne, se tiedon laatu ja miten sitten sitä tietoa voi käyttää. Mehän Jyväskylän yliopistossa ei olla mitenkään menossa sellaiselle linjalle, että me jotenkin leikittäisiin, että tätä ei ole olemassa, tai me yritettäisiin kieltää tätä. Me suhtaudutaan tähän yhtenä tiedon muotona ja tietynlaisena tiedon tyyppinä, ja se on myös osa mun mielestä sitä asiantuntijuutta, että te opitte ja tiedätte ja ymmärrätte sitten opiskelijoina, että mitä se tarkoittaa. Ei se täältä maailmasta minnekään häviä.
Että tässä toki on kaikki tavallaan samalla viivalla, ei kenelläkään, ei tieteen filosofian tutkijoillakaan ole vielä sitä vastausta, jos me kaikki vasta tätä mietitään. Että siinä mielessä ollaan hyvin yhteisen ihmettelyn äärellä, mutta nyt se on se aika käydä sitä tietä keskustelua.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja sillä tavalla mä näen, että se kuuluu siis meille kaikille ja kaikkiin opintoihin ja erityisesti tietysti opinnäytteiden tekemiseen ja tutkimuksen tekemiseen, mutta myös oppimistehtäviin ja kaikkeen sen tyyppiseen. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä TENKKI, eli tutkimuseettinen neuvottelukunta, joka on tämmöinen valtakunnallinen tutkimusjärjestö, niin he ihan samalla tavalla pohtivat näitä asioita ja tulevat tässä kevään aikana julkaisemaan sitten linjauksia, joita me seurataan ja noudatetaan sitten varmasti myös täällä Jyväskylän yliopistossa. Mutta tämä on niin kuin yksi ja sitä on hyvä ihan opettajien kanssa käydä sitä keskustelua. Tämä on meille, niin kuin Teemu sanoi, niin tämä on meille kaikille uutta. Ja me kaikki nyt opitaan tästä, ja paitsi ne tekoälyekspertit, jotka ei ole nyt paikalla täällä. Joo. No miten otetaan huomioon tekoälyn oppimat ja toistamat stereotypiat ja muut yhdenvertaisuuden kannalta ongelmalliset asiat? Tämä on vaikea kysymys, ja ihan tuossa kollegoiden kanssa tätäkin mietittiin eilen ja kanssa keskusteltiin, että mitä tässä oikeastaan kysytään tai mitä tässä on haluttu, mitä tällä on haluttu tarkoittaa, mutta me ajateltiin niin, että tässä on varmaan kyse siitä, että tekoälyn tuottama tietohan ei ole eettisesti arvioitua tietoa. Sinne varmasti tullaan myös käyttämään hyväksi tulevaisuudessa, ja misinformaation ja disinformaation riskit ovat suuret. Sille voidaan opettaa ihan mitä vaan. Ja tämä on nyt just musta sitä ydintä, mitä meidän pitää ymmärtää, että millaista se tieto siellä niin kuin voi olla. Että se ei ole samalla tavalla arvioitua ja luotettavaa. Ja sitä voidaan ihan vaikuttamisessa käyttää. Mutta mä oon ajatellut, että ehkä, ja toivonkin, että ehkä tulevaisuudessa voisi tekoäly kehittyä sillä tavalla, että meille tulee varmaan niitä maksullisia palveluita. Tämähän ei ole mitään ilmasta, ja tämä on myös hirveästi energiaa vievää, siis resursseja vaativaa toimintaa, tämmöinen tekoälyn rakentaminen. Mutta meille voisi tulla semmoisia niin kuin sertifioituja tekoälyjä, jotka mahdollisesti vaikka joku voisi käyttää vain vertaisarvioitua tietoa, jolloin se voisi tuottaa meille tietynlaista materiaalia ja näin. Sitten meillä niin kun jonkunlainen luotettavuuskriteeristö tulisi tämänkin tekoälyn. Mitä sä, Teemu, tuumit?
Tämä on tosi mielenkiintoinen idea, ja varmasti myös poliittisella tasolla on tähän herättyä, eiköhän siellä aika paljon pohdita, että ihan millaista lainsäädäntöä tähän kehitetään ja juuri tämmöisiä, että luodaanko jotain niin kuin sertifikaatteja tai muita, mikä on varsinkin akateemisessa kontekstissa, että onko joku tämmöinen niin kuin akateeminen tekoäly, joka juuri käyttää vain vertaisarvioituja artikkeleita ja niistä koostaa jonkun synteesin. Sehän on se, mitä jo nyt tehdään, että se voi vaan nopeuttaa jotain yhtä välivaihetta ja päästään pidemmälle tutkimuksessa. Ja se, mitä tästä viimeisestä kysymyksestä mulle tuli mieleen, silloin viime syksynä paljon oli somessa ja mediassa näitä esimerkkejä, kun ihmiset testaa ja yrittää etsiä niitä tavallaan sen tekoälyn rajoja ja yrittää huijata sitä tekemään kaikenlaisia ilkeyksiä, ja siellä semmoiset aika pysäyttävätkin esimerkit, mihin itsekin törmäsin, saattoi olla tämmöisiä, että koska se nimenomaan perustuu siihen tekstiin, mitä ihmiskunta on tuottanut, joten sinne on rakennettu sisään kaikki yhteiskunnan stereotypiat ja oletukset ja ennakkoluulot. Ja ne saattaa näkyä hyvin tavallaan epäsuorasti ja hyvin pienissä asioissa ihan siinä, että jos tekoilta kysytään, että millainen on hyvä tutkija tai listaa hyvän tutkijan ominaisuuksia, niin joku sai sitten kun tarpeeksi eri kulmista sitä tavallaan vähän huijaa, niin sieltä tulee ulos se, että no hyvä tutkija on mies. Että se tavallaan sanottaa sen yhteiskunnallisen stereotypian, mikä onneksi on purkautumassa, mutta se tavallaan oppii tämmöisiä asioita. Ja sehän on yksi asia, jos se sanoo sen asian näin suoraan, niin varmaan siinä jo hälytyskellot soi, että hetkinen, mikäs juttu tämä on, sen, siihen osaa suhtautua kriittisesti, mutta sitten jos se näkyykin jonkun pitkän esseen, ihan vaikka rakenteellisissa ratkaisuissa, miten tekoäly sitä rakentaa, että osaako siitä ihminen, joka sen nopeasti vilkaisee, että tähän näyttää ihan fiksulta, mutta siellä saattaa olla sisäänrakennettuna tämmöisiä. Ja mä ajattelin, että tämä on nimenomaan sitä opiskelijoiden ja tutkijoiden niin kuin uutta eettistä taitoa tunnistaa näitä tämmöisiä asioita sieltä jonkinnäköisestä vaikka tekoälyn tuottamasta pohjatekstistä.
Kyllä.
Ja niitä sitten sieltä purkaa ja muokata ja kyseenalaistaa.
Kyllä. Joo. Ja, mutta tämäkin on hirveän hyvä huomio, että ei se ole mitenkään neutraalia tai jollain tavalla niin kuin, että siellä se olisi jotenkin moderoitu ja tehty, eikä mikään ole siis itse asiassa, vaan niin kuin se vaan, että me ne taustaoletukset yleensä pitäisi tehdä läpinäkyväksi ja tekoälyhän ei tee sitä. Mm. Joo. Hyvä, mennään sitten eteenpäin. No, taas sitten täältä.
Vai otetaanko kysymyksiä tähän väliin?
No täällä... Täällä ei tota oo. Oliko? Joo, varmasti olisi. Tämä on nyt ollut pantu niin tiukalla vaiheella pystyyn, että tämä on nyt tämä ensimmäinen, missä vastataan näihin kysymyksiin näin. Ja sitten me jatketaan sillä, että täällä on jostain syystä mulla ei nyt päivity sitten toi. Eikä mulla näköjään myöskään enää toimittaa. No niin, hyvä. Menikö sieltä jo kaksi? Katsotaan. Yliopistokoulutuksen sisällöt ja asiantuntijuuden kehittyminen. Täällä oli useita kysymyksiä, jotka liittyivät tähän jos tekoäly pystyy jatkossa tuottamaan akateemista tekstiä, joka on perinteisesti ollut yliopistokoulutuksen keskeinen osaamistavoite, millä tavalla yliopistokoulutuksen rooli muuttuu? Mitkä ovat jatkossa maisterin perustaitoja. Ja sitten liittyen tähän samaan, niin tekoäly muun digitaalisuuden tapaan poistaa tekemisestä jälleen yhden mekaanisen vaiheen, mutta ei tee ihmistä merkityksettömäksi. Mutta siis se pointti on se, että mikä on se, mikä pitää yliopiston ja ylipäätään koko koulutuksen tulisi pitää sisällään. Eli mikä on just sitä, mitä se tekoäly ei meiltä voi viedä. Ja tässä just mietittiin näitä niin kuin, tekemisen taitoja, että sehän pystyy niin kuin tiedon keruussa, tiedon kokoamisessa, jonkunlaisessa tämmöisessä varmasti auttamaan. Ja voihan niin kuin, nyt jos ei puhuta pelkästään siitä ChatGPT:stä, niin ihan ajatella niin kuin sovelluksenakin sitä, että onhan meillä nyt jo sellaisia sovelluksia käytössä, mihin voi syöttää vaikka tietyn datan ja se pystyy sitten siitä tekemään meille erilaisia koonteja, mutta se, että kyllä meillä nämä niin kuin tutkimuksen tekemisen taidot, kun me puhutaan siitä kriittisestä ajattelusta, tiedonhankinnasta, analysoimisesta, ongelmanratkaisusta, eettisyydestä, arvioinnista, päättelystä, että meillä on aika paljon kuitenkin sellaisia taitoja, joilla ihminen kykenee tuottamaan uniikkia ja uutta tietoa, ja se on niin kuin semmoinen keskeinen juttu. Ja jollain tavalla mä niin kuin ajattelen ja varmaan uskoisin, että se on yksi semmoinen perusasia, että näitä taitoja meidän pitää korostaa jatkossakin ja varmaan niin kuin syventää. Ja mä ajattelen, että tämä saattaa jopa ihan hyvällä ja positiivisella tavalla nostaa nyt niin kuin vielä esiin sitä, että mikä on akateeminen asiantuntijuus, mitkä on akateemisen asiantuntijoiden taitoja. Suhteessa ihan samalla tavalla kuin vaikka, jos me puhutaan kestävästä kehityksestä tai vastuullisuudesta ylipäätään, niin siis tämä meidän aikahan tekee sen, että se on nostanut niitä kysymyksiä nyt niin kuin akuutisti esiin ja tärkeiksi. Mä ajattelen, että tässä voi olla vähän samanlainen ilmiö, ja se voi tuottaa myös hyvää sille meidän koulutukselle. Mm. Ajatteleksä se samalla tavalla?
Kyllä tämä ehkä alleviivaa sitä, että nimenomaan, ja mitä paljon keskustellaan muutenkin, että mihin vaikka työelämässä tarvitaan nimenomaan maistereita. Keskustellaan vaikka tästä, että voisiko kandilla mennä työelämään, että riittääkö se, että mikä on se lisähyöty maisterin tutkinnosta tai tohtorin tutkinnosta, ja ne on nimenomaan näitä asioita, mitä ei nyt ainakaan nykyiset ja tuskin ne seuraavatkaan tekoälyversiot vielä pysty tekemään. Ja jos ajattelen omaa taustaani, joka on kasvatustieteissä, niin toki tämmöinen ihmisten kohtaaminen ja vaikka haastattelu, datan kerääminen, no siihen ei tekoäly pysty kyllä varmasti aika pitkään aikaan. Mm. Et sitä ehkä voi, että sen kerätyn datan analysoimisessa voi auttaa, mutta ihan se ihmisten kohtaaminen ja semmoinen syvällinen inhimillinen ymmärrys tämmöisistä ilmiöistä, niin ne on aika kaukana vielä sieltä mihin tekoäly pystyy.
Kyllä. Tästä oli vielä toinenkin. Millaista koulutusta opiskelijoille voitaisiin tarjota tekoälyn hyödyntämisessä, kun siitä tulee tulevaisuudessa perustyöelämätaito? Ja sitten on vielä, että joidenkin tieteenalojen, esimerkiksi IT-opiskelijoille, on helpompi ottaa tekoäly käyttöön. Miten tuetaan myös muiden tieteenalojen opiskelijoita tekoälyn opettelussa? No, kun mä tuohon nyt laitoin, niin tämä on nyt asia, jota meidän täytyy aktiivisesti pohtia. Ei ole vielä niin kuin mitään kursseja tarjolla, mutta mä näen tämän kyllä myös juuri noin, että tämä on työelämätaito, ja sitä varmaan sitä tekoälyn käyttöön liittyvää pitäisi tulla niin kuin monellakin tavalla ja monesta, että ei ole taas yhtä semmoista tekoälykurssia, jossa käydään se oppimassa, vaan se liittyy opiskelutaitoihin, akateemisiin oppimistehtäviin, tieteelliseen toiminnan perusteisiin, tutkimustaitoihin, tiedonhankintaan, eli itse asiassa niin kuin hyvin laajasti tähän kaikkeen. Mutta varmasti myös siis jotain, itsekin tuossa just pohdin sitä, että kyllä meillä varmasti jotakin tarjontaa sellaista, jossa erityisesti sit vielä pureudutaan tekoälyyn liittyviin kysymyksiin, niin olisi tosi hyvä saada laajasti meidän opiskelijoiden tarjontaa, koska se mietityttää ja pohdituttaa tosi paljon.
Nyt opetussuunnitelmatyö käynnissä. Niin
aivan. Tässä ollaan ihan asian ytimessä. Siis siinä mielessä tämä ajankohta on hirveän hyvä, koska nyt tehdään opetussuunnitelmia ja mietitään niitä. Mietitään niinku sekä opintojaksoja, sisältöjä, tavoitteita. Mm-hmm. Voisiko tämän parempaa ajankohtaa itse asiassa ollakaan?
Kyllähän tämä varmasti tulee ihan vaikka metodiopintoihin, tämmöisiin työkaluopintoihin, muihin. Itsestään selväksi osaksi, että se käydään siinä muiden työkalujen ohella
läpi. Ja mikä se suhtautuminen sitten on, niin sitä täytyy käydä.
Tässä ehkä voisin sen mainita, mitä on ylioppilaskunnassa tästä keskusteltu, että ei ole haluttu ottaa tavallaan semmoista, mitä on ehkä muualla maailmassa, en tiedä onko Suomessa tästä nyt muut korkeakoulut ja hirveästi ehtinyt linjatakaan, mutta olen lukenut, että joissain maissa jotkut korkeakoulut on ottanut hyvin tavallaan penseen linjan, että kielletään kokonaan, että ei saa käyttää missään ja potkitaan suurin piirtein pihalle, jos vilahtaakaan joku tekoäly jossain. Me ollaan mietitty sitä ehkä enemmän sen kautta. Tiedostetaan totta kai nämä eettiset kysymykset, mitkä siihen liittyy, että se ei ole täysin ongelmatonta, että sitä vois noin vaan käyttää missä tahansa tilanteessa, mutta ajatellaan, että tämä on nimenomaan tämä, jos joku on sitä työelämärelevanssia, mistä paljon puhutaan, että ei me oikein voida jäädä tästä kehityksestä poiskaan. Että se tulee olemaan hyvin monilla aloilla, monissa työtehtävissä hyvin perusasia, että osaa sitä tekoälyä hyödyntää, niin kuin vaikka Word ja Excel on nykyään. Että kyllä se on syytä integroida siihen yliopistokoulutukseen.
Joo, kyllä. Sitten oli oppimiseen liittyvä kysymys. Miten tekoälyä voi parhaiten hyödyntää oman oppimisen kannalta? Tämä on hyvä kysymys. Ja tätä vähän nyt kaivelin ja etsin ja katselin, että minkälaisia asioita tästä on nostettu esiin. Niin ainakin ensimmäisenä tekstinhuolto ja oikoluku tuli vastaan. Tosin itse olen kokeillut oikolukua, niin ihan ei ollut sekään aukotonta, mutta että ainakin siitä voi jotakin hyötyä saada. Sitten on just tämmöinen isojen aineistojen referointi tai tekstistä puheeksi muuttamisessa ja toisinpäin voi hyödyntää. No, tämä luovuuden fasilitointi, tämmöinen niin kuin ideoiminen, niin siinä tiedän, että tekoälyä on käytetty sellaisessa hyväksi, että ikään kuin sieltä saa niitä syötteitä, mitä sitten jatkomuokataan, ja se voi olla myös tämmöinen väittelykumppani, tämmöisenkin on kuullut. Tietysti sitten oppimisanalytiikkakin perustuu tekoälyyn, mutta sitten me puhutaan tämmöisistä systeemisemmistä ja niin kuin rakennetuista tavoista, joilla tarkastellaan erilaisia vaikka oppimiseen liittyviä aineistoja ja sitten, tai niin kuin opiskeluun liittyviä aineistoja, ja niistä voi saada palautetta ja muuta. Mutta kyllä ihan yksittäinen opiskelijakin voi sitä hyödyntää, ainakin nyt näillä tavoilla, mutta aina siihen pitää suhtautua varauksella. Se mitä se antaa, ei ole millään tavalla mikään niin kuin valmis tai totuus. Että se pitää mielessä.
Pysähdytäänkö tähän kohtaan hetkeksi? Onko tässä vaiheessa tullut jotain?
Joo,
chatissa tai täällä läsnä kysymyksiä tai...
Luetko sä, Veikka, kun jostain syystä mulle ei päivity tähän ne otappas sä.
Sen saa siitä päälle.
Sä oot niin kuin meidän apuope.
Ciao.
Yes.
Vähän kuuluu.
Joo.
Luenko mä näin?
Lue, joo. Ihmeessä.
Eli ensimmäinen tämän kommentteja. Tosiasia on kuitenkin se, että suuri osa perinteisistä tehtävätyypeistä menettää merkityksensä jokaisella koulutusasteella. Ja sitten toinen kommentti. Tällä hetkellä tekoäly summaa sitä, mitä on jo tutkittu. Ehkä tulevaisuudessa merkityksellistä on ymmärtää, mitä ei ole tutkittu ja miksi sitä, mitä ei ole tutkittu, tulisi tutkia. Eli mikä sen uuden tutkimuksen arvo on.
Tämä on just sitä, ehkä siinä ihan ytimessä, nyt tämä jälkimmäinen, niin se on just se juttu, että se uuden luominen, ymmärtäminen niin kuin siitä, että mitä puuttuu tai mitä ei ole käsitelty, on tosi tärkeä osa varmaan sitä niin kuin ihmisen.
Niin, ettei jäädä vaan siihen, että referoidaan olemassa
niin,
olevaa.
Niin, että sitten me ollaan loopissa, niin kuin vaan toistetaan jotain vanhaa. Sanotko se eka vielä nyt unohi?
Eli tosiasia on kuitenkin se, että suuri osa perinteisistä tehtävätyypeistä menettää merkityksensä jokaisella koulutusasteella.
Aivan.
Ja tuossa tuleekin täällä.
Se on tuossa, joo, meillä, me tullaan kohta esseisiin ja noihin tehtäviin, mutta tässäkin mä ajattelen, niin kuin kaiken uhallakin sanon tämän ääneen, että jos mä ajatellaan oppimisen näkökulmasta, niin tekoäly haastaa nyt meitä. Ja se haastaa meitä, sen voi niin kuin ehkä myös hyvällä tavalla siinä, että minkälaisia meidän oppimistehtävät on tai opiskelutehtävät. Tai jos ne on sellaisia, että koneäly pystyy tuottamaan ne tekstit ja vastaukset meidän puolesta, niin pitäisikö niiden olla toisenlaisia? Siihenkin voidaan palata. Mutta ymmärrän, että meillä on kuitenkin paljon haasteita sitten sellaisessa, että meillä on kursseja tai opintojaksoja, joilla on paljon opiskelijoita ja kaikki ei voi olla siis sellaista niin kuin yksilöllisesti räätälöityä ja soveltavaa, että kyllähän tässä haasteitakin on. En väheksy niitä ollenkaan.
No, tässäpä siihen päästäänkin.
Tähän me päästäänkin, joo. Ja nyt tässä alkaa tulla, me ehkä toistetaankin osittain näitä samoja asioita, että kun tässä niin kuin pohditaan näitä esseitä ja onko jatkossa esseesuorituksia, mikä on hyvä tapa mitata sitä osaamista.
Tuli paljon kysymyksiä tämä.
Mikä se funktio ylipäätään on. Ja osittain niin kuin ollaan vastattu jo tähän, että se on tosi rajallista kuitenkin se, mitä se tekoäly voi tuottaa. Se ei korvaa ihmisten ajattelua. Ja esseetkin voi olla monenlaisia, että niitäkin voi rakentaa niin, että siellä on esimerkiksi sitä tulkintaa tai soveltamista tai jotain muuta, jolloin se ei ole vain referointia. Ja totta, tietysti esseessä voi korostaa niin kuin just niitä inhimillisiä taitoja, mitä tuossa aikaisemmin jo käytiin läpi. Ja sitten tämä ihmisen tietämyksen funktio, jota kanssa tuolla jo vähän käsiteltiin, niin kyllä se on niin kuin just se tärkein kysymys tässä, että mitä ihmisen ajattelulla voidaan tuottaa.
Mä ajattelen tässä, ehkä jos ajattelee kahdella eri aikajänteellä, toisaalta on tämä nykyhetki ja tämä kevät, että millä tavalla vaikka näitä olemassa olevia juuri esseesuorituksia tai muita kirjallisia suorituksia, miten niitä tehtävänantoja muokataan nyt aika nopsakkaasti, että ne on että ei voi täysin tekoälyn avulla niitä tuottaa. Ja sitten on toisaalta tämä pidemmän aikavälin pohdinta, mitä varmasti tässä opetussuunnitelmatyössä tullaan moneen otteeseen pohtimaan, että mitkä on niitä tulevaisuuden seuraavan 10 tai parinkymmenen vuoden suoritusmuotoja. En usko, että tämmöiset esseet tai muut kirjalliset tekstit kokonaan katoaa, mutta juuri vaikka näe, että millä tavalla siinä on sitä soveltamista tai uuden luomista. Ja siinä tulee ainakin tässä ChatGPT:ssä, niin kuin alussa sanoit, että se viimeiset pari vuotta on niin kuin sille tietämätöntä. Niin ihan jo se, että jos esseessä pitää pohtia jotain, vaikka yhteiskuntatieteessä hyvinkin voitaisiin pohtia vaikka tämän vaalikevään teemoja, ei siitä ole olemassa vielä hirveästi mitään tekstiä, mistä se osaisi sitä rakentaa, tai jotain muita nykyhetken ilmiöitä. Toki kaikilla tieteenaloilla ei välttämättä voida tehdä tämmöistä nykyhetkeen liittyvää asiaa, mutta on monia juttuja, millä sitä pystyy kuitenkin. Kasvustieteessä, mitä paljon tehdään oman kokemusten reflektointia, mitä tietenkään ei pysty kukaan muu ihminen tai tekoäly tekemään. Mutta näitä varmasti nyt kuumeisesti pohditaan, että miten pystytään viilaamaan niitä tehtävänantoja, että se nyt vielä tämän kevään toimii.
Joo, ja nyt meillä on kuitenkin jo nähtävissä myös semmoinen ilmiö, että meillä on tosi paljon herännyt keskustelua opettajien parissa siitä, että tietenkin, että kun opettajatkin on nyt kiinnostuneita, ja tietenkin kiva, että he ovat kiinnostuneita tästä, he testaavat tekoälyä ja ehkä lukevat nyt myös oppimistehtäviä tarkemmin ja kiinnostuneemmin siitä näkökulmasta, että mitä tekoäly tuottaa. Ja nyt on pikkusen hälyttäviä viestejä tullut munkin korviin siitä, että näitä havaintoja on aika paljon. Ja on niin kuin vähän ajatusta siitä, että, ja on aika todennäköistäkin, että tekoälyä on käytetty tehtävissä paljon enemmän kuin mitä me arvataan. Ja mä luulen, että osa siitä on mennyt läpi ihan jotenkin heittämälläkin, mutta nyt sitten, kun tähän ruvetaan kiinnittää enemmän huomiota, niin nyt sitä myös enemmän havaitaan. Siitä itse asiassa taitaa tulla tuossa seuraavassa, katsotaan. Tämä niin kuin aina ei toimi, mutta välillä toimii. Nyt meni kaksi. Joo. Joo, no ei se ollutkaan vielä tässä, se on tuolla plagioinnin puolella sitten, mutta se, että ei se ole vielä ainakaan kaikilla aloilla eikä kaikissa asioissa niin hyvä se tekoäly, että kyllä sen sieltä nyt ilmeisesti kuitenkin opettajat aika paljon niitä havaintoja tekee. Mutta kohta puhutaan siitä, mitä se sitten tarkoittaa. Katsotaan vielä nämä. Täällä oli tämmöinen kysymys, kun jos tekoälyn käyttäminen sallitaan, voiko se vaikuttaa arviointiin? Ja tähän on hirveän vaikea vastata, koska se riippuu täysin siitä tehtävästä, miten se on sinne rakennettu tai integroitu. Mutta ehkä se ydinasia tässä on se, että niin, ja voihan olla, että siis edellytetään tehtävän käyttöä. Mä kuulin jo tällaisista hyvistä oppimistehtävistä, jossa opiskelijoille on annettu ryhmille vaikka tiettyjä tekoälyn niin kuin määrittelemiä käsitetekstejä, ja sitten tehtävänä on ollut analysoida ja käyttää lähdekirjallisuutta ja tutkia, missä se on onnistunut se tekoäly, mitä se on kuvannut hyvin, mitä se on kuvannut huonosti, mitä siitä on puuttunut. Eli tavallaan sitä niin kuin voi käyttää tämmöisenä aineistomateriaalina tehtävissä. Mutta oleellista on se, että arvioinninhan pitää olla läpinäkyvää, eli opiskelijan pitää tietää, jos se vaikuttaa, tai mikä ylipäätään, että miten arviointi muodostuu. Ja se on musta se oleellinen juttu. Että jos ajattelee tämän niin kuin pedagogisesta näkökulmasta. Ja samoin tämä, että nyt sitten just mikä liittyy näihin oppimistehtäviin, että miten ne tulee kehittymään, niin varmasti jo mietitään ja tullaan miettimään niitä oppimistehtäviä ja arviointitapoja, että ja käy varmaan yhdessäkin niin kuin miettimään ja pohtimaan ja jakamaan sitten hyviä tapoja ja käytänteitä. Ja tämä saattaa vaikuttaa aika paljonkin tulevaisuudessa meidän opiskeluun. Tenttitilanne vaikuttaa. Jos meillä on sähköinen exam-tentti, niin siellähän ollaan valvotussa tilassa tietokoneella, mutta siellä ei ole internetin käyttö mahdollista eikä saa olla puhelinta mukana. Jos ollaan etätentissä kotona, tilanne on toinen, miten sitä pystytäänkö millään tavalla kontrolloimaan, mutta se, että kyllähän se on ihan selvä juttu, että tätä tullaan pohtimaan. Eli meillähän on kaksi vaihtoehtoa, silloin meidän täytyy joko hyväksyä se, että se on mahdollista, mutta silloin opiskelijan, ja kohta tullaan siihen, pitää olla tietoinen, minkä riskin hän ottaa, jos hän käyttää tekoälyä siitä kertomatta. Ja sitten toisekseen, niin tai sitten, että me lähdetään niin kuin rakentamaan sellaisia tilanteita, joissa se pystytään estämään.
Kyllä mä ajattelisin, että just vaikka tuo väitöstilaisuus, sehän on toki hyvin vanha akateeminen perinne, mutta toisaalta ajattelisin, että sehän on, ajatushan siinä on myös se, että testataan, että pystyykö puolustamaan sitä omaa tuotostaan, niin ehkä me mennään vähän tämmöiseen, että okei, on se essee, jonka kirjoittaa itse tai tekoäly avulla, mutta jos se on se tekoäly, jonka sen tekee, ja sitten siitä pitäisi pystyä debatoimaan tai puolustamaan sitä, jos joku lähtee haastamaan, että no mitä sä tässä mietit, ja onko tämä nyt fiksusti määritelty, niin aika nopeastihan sen siitä huomaa, että onko sitä oppimista tapahtunut, pystyykö ihminen sitä perustelemaan, ja jos tekoäly tulee, ja tähän mennään siellä myöhemmin tästä tavallaan ylipäänsä, mihin yliopistokoulutus menee, mikä sen funktio on, mutta nimenomaan tämmöinen inhimillinen kohtaaminen ja ihmisten välinen vuorovaikutus, sitä ei tekoäly pysty tekemään, niin ehkä mekin aletaan sitten enemmän sitä harjoittelemaan, jos tekstin tuottaminen tulee automatisoitumaan aika pitkälle.
Niinpä. Joo, suullisia tenttejä, ryhmätenttejä. Meillähän on siis valtava määrä erilaisia tapoja ja vaikka arviointiin, joita hyödynnetään vielä tosi vähän. Katsotaan.
Onko tässä kohtaa?
No niin, hyvä. Hyvä, kun pidät huolta.
Ensimmäisenä otan tänne, että tuleeko tästä tilaisuudesta tallenne siis myöhemmin katsottavaksi, tai tulevatko esityksen diat myöhemmin katsottavaksi?
No sekä että. Joo. Ei ole muuten vielä sovittu, että mihin laitetaan sitten, mutta täällä on sekä tilatallenne että Teams-tallenne pyörimässä. Ja
diat kyllä tulee.
Ja diat kyllä.
Varmasti jossain muodossa saadaan jonnekin.
Ja oliko niin, että englanninkielinen koonti oli tulossa myös näistä?
Joo. Näin me ajateltiin. Tekoäly tekee meille sen.
Sitten oli näitä kommentteja. Muutokset esimerkiksi esseen kohdalla tarkoittavat sitä, että vaatimustaso jossain mielessä nousee ja tavallaan joutuu ylittämään koneen tason. Vaatimustason muutos ei siis ole pelkästään laadullinen.
Ei siis ole pelkästään laadullinen, vaan mulla jotenkin nyt heittää tyhjää.
Niin, no ehkä miten mä tästä kuulin on juuri se, että jos tämmöinen käännön on ajateltu, että on akateemisen työntekijän perustaito tuottaa esseen muotoista tekstiä, että jos tämä automatisoituu, niin meiltä vaaditaan enemmän kuin se. Vaaditaan nimenomaan vaikka se, että pystyy viestimään siitä, debatoimaan siitä, puolustamaan sitä, kun ennen riitti se, että osaa tuottaa sen tekstin. Et tietysti mielessä, nyt vähän niin kuin siinä laskin esimerkissä, jos ennen voi olla, että meni viikko siihen, että saa laskettua jonkun tuloksen, nyt tietokone tämä laskin tekee sen sekunnissa, jolloin ihmisen vaatimustaso kasvaa, että sitten pitää osata käyttää sitä johonkin, ikään kuin se yksi välivaihe sieltä automatisoituu, niin en tiedä, ymmärsinkö nyt oikein, mutta näinhän se varmaan tulee menemään.
Kyllä se kuulostaa siltä, joo.
Tuottavuus sitten, yhteiskunnassa
kyllä,
kasvaa.
Kyllä, kyllä. Ja tuossa aikaisemmin oli se kysymys, mihin ei varmaan vastattukaan suoraan, niin, että mitä tavallaan sitten maisterilta vaaditaan, tai mitä maisterin pitää osata, niin tähän liittyy vähän siihen. Mm-hmm. Ja just siihen, niin kuin, mutta näitä muutoksia on tapahtunut ennenkin, ja nyt varmaan on yksi semmoinen pieni murros ainakin siinä juuri, että mitä se sitten tulee tarkoittaa. Mutta joo, hyvä pointti.
Täällä sama käyttäjällä, että en tiedä, oliko nyt niinku vastaus tai niinku vasta lisää kommentti tähän, mutta Tentissä ei saa käyttää AI:ta, mutta oppimissa kyllä, vaikea yhtälö.
Joo, siis no Tentissä juurikin, ehkä se on niinku juuri se päätös siitä, että saako Tentissä käyttää AI:ta, että meillähän on kaksi vaihtoehtoa, että joko se Tentti muotoillaan niin, että siinä saa käyttää sitä, jolloin sitten se on taas niin kuin yksi tapa muotoilla se tehtävä ja arviointi, mutta sitten, että meillä varmaan tulee olemaan ehkä sekä että kuvittelisin, että on joitakin tilanteita sitten, jossa taas sen käyttö ei ole perusteltua. Tämä on taas jotenkin sellainen, niin kuin että pitäähän meillä olla joku syy sitten siihen, että miksi sitä saa käyttää, mutta myös syy sitten siihen, miksi sitä ei saa käyttää. Eli mitä siinä halutaan arvioida, mitä halutaan testata.
Niin ja samalla tavalla onhan nytkin tenttejä, joissa saa käyttää kurssikirjallisuutta ja tenttejä, joissa ei saa. Tämä on sinänsä aika vastaava.
Mutta ehkä se, että jos niinku AI on ainoa lähde akateemisessa opiskelussa, on se sitten tentti tai opinnäyte tai mikä tahansa, niin se ei kuulosta kauhean hyvältä eikä varmasti sellaiselta asialta, mikä niin kuin meidän yhteisössä menee läpi.
Ja vielä sitten tämä viimeinen täällä. Eli esseevastauksessa voi tulla korostumaan myös kriittinen ajattelu. Eli vaikkapa se, mikä nykyisessä teoriassa ei vastaa todellisuutta tai millaisia parannuksia teoriaan voisi tehdä.
No nämä on musta jo hyviä esimerkkejä niin kuin siitä, miten mihin suuntaan niitä voi viedä. Et tässä meillä on varmaan sellaista niin kuin yhteisön viisautta, just mitä meidän pitää jakaa nyt sitten niin kuin opetushenkilöstönkin kesken ja keskustella, ja niistä sitten siellä siinä tilaisuudessa varmasti puhutaan.
Oliko siellä kommentti?
Joo.
Ja jos muilla on, niin voidaan sitten.
Sano, huikatkaa vaan.
Viedä mikrofonia.
Joo, mulla on kysymys oikeastaan sitä edellistä diasta, jos voit laittaa sen näkyviin, kun siellä on toi, mihin ette vastannut vielä ollenkaan, toi niin kuin, mikä on ihmisen tietämyksen funktio, onko päämääräisesti teksti vai ihmisen harjoittama ajatteluprosessi. Ja tavallaan sanoitkin vastauksessa, niin kuin tuossa lukee, että tämä on tärkeä kysymys, että oikeastaan vastannut siihen muuta kuin sillä tavalla, että totesitte, että toistaiseksi tekoäly ei tuota kompleksista ajattelua ihmistä paremmin. Eli siinä hypoteettisessa käytännössä todennäköisessä tilanteessa, jossa tekoäly tuottaa kompleksista ajattelua ihmistä paremmin, koska tämä käy esimerkiksi vain GPT-3, pian tulee GPT-4, niin tavallaan niin kuin, näettekö te tai nähdäänkö me, näkeekö yliopiston instituutio jotenkin niin kuin, tavallaan, että kyse on ainoastaan niin kuin periaatteessa niin kuin jonkinlaista jatkumosta siitä erosta, että miten hyvin ihminen tuottaa, nyt kun tekoäly on vaan huonompi kuin ihminen, niin se on huonompi, sitten kun se ylittää ihmisen, niin ihmiset on turhia, vai onko ihmisen siinä niin kuin, tietämyksellä onko sellainen fundamentaalinen funktio, joka on jollain tavalla niin kuin määritelmällistä kategoriasta erilainen ja vaalittua siitä huolimatta, onko se tekoäly kompleksisessa ajattelussa paremmin kuin ihminen. Että onko ihmisellä jonkinlainen tämmöinen niin kuin itseisarvo tällä ihmisen tietämyksellä. Tätä mä niin kuin hain tällä kysymyksellä. Ja toivoisin, että tähän niin kuin vastaista. Ja tämä liittyy myös siihen seuraavalla dialla olevaan pitkään juttuun, mitä te kommentoilla siitä, että tavallaan mikä on sen yliopisto, mitä siinä kehitetäänkö sinä itse ihmistä jotain niin kuin kynäpaperaa vuolla. Jos tähän niin kuin voisitte silleen kommentoida.
Joo, kyllä kommentoida voidaan. Toi on niin valtavan iso ja tärkeä kysymys ja sellainen, mitä ei pysty tyhjentävästi kovin lyhyesti selittämään. Teemu aikaisemmin puhui tuossa esimerkiksi siitä inhimillisestä niin kuin vuorovaikutuksesta ja siitä sellaisesta kommunikaatiosta, jota me käydään niin kuin toistemme kanssa keskustelussa tai väittelyssä tai mistä tahansa muussa. Ja se on paljon enemmän kuin tieto. sehän ei ole vain tiedollista tietoa, vaan siihen liittyy, meillä on niin kuin myös näitä tiedon ja ajattelun lajeja on paljon, ja ne menee paitsi kognition alueelle, niin myös tunteisiin ja monille muille niin kuin tiedon ja ajattelun alueille. Ja mä en näe, että tekoäly kovinkaan nopeasti tulee niin kuin niitä korvaamaan tai kehittymään niille alueille. Et kyllä mä näen niin kuin ihmisyyden, inhimillisyyden ja tällaisen niin kuin, ihmisen kompleksisuus on jotain sellaista. Siinä on niin paljon erilaisia ulottuvuuksia, joita voidaan eri tieteenalojen näkökulmasta tarkastella. Se voi olla psykologinen näkökulma tai biologinen näkökulma tai kulttuurinen näkökulma. Siinä on tekoälyllä vielä oppimista, mä sanoisin, että jonkun verran ennen kuin siihen päästään.
Niin, siellä on kommentti, mä voisin sitä ennen sanoa. Tämä on valtavan mielenkiintoinen ja äärimmäisen vaikea,
todella vaikea.
Hyvin syvällinen filosofinen kysymys. Kyllä mä ajattelisin, että tekoäly ei, tai nimenomaan niin kauan kuin on kyse tekoälystä, sehän ei ole tietoinen eikä varsinaisesti älykäs samalla tavalla kuin ihmiset on älykkäitä. Se osaa ehkä matkia sitä melko hyvin niin, että me ei aina olla ihan varmoja, että onko siellä ihminen vai ei niin kuin langan toisessa päässä. Mutta varmasti se nimenomaan ihmisen ymmärtämiseen tarvitaan aina ihminen kokonaisuudessaan. Toki oma kysymyksessä on sitten se, että ja on hyvin mahdollista, että jossain vaiheessa tekoäly tulee olemaan meitä parempi kompleksisessa ajattelussa, niin kuin tietokoneet ja laskimet on ollut ihmisiä parempia jo kymmeniä vuosia laskemisessa. Siinä teknologia on meistä mennyt jo kauan sitten ohi. Mutta ei se ole meistä tehnyt tarpeettomia. Toki yksi sellainen niin kuin filosofisessa mielessä sitten mielenkiintoinen kysymys on se, että vaikka tekoäly jossain vaiheessa kehittyisi meistä ohi melkein kaikilla mittareilla, mutta voiko tekoäly koskaan tavallaan tehdä vaikka moraalisia päätöksiä? Kyllähän siitä varmasti tullaan lääketieteessä soveltamaan niin, että tekoäly tekee jonkinnäköisiä ikään kuin diagnooseja tai suosituksia hoidosta, mutta voidaanko me koskaan sitä varsinaista hoito tavallaan päätöstä delegoida muulle kuin ihmiselle, kun on kyse toisen ihmisen hoitamisesta. Että kyllä mä ainakin haluaisin ajatella, että riippumatta siitä, kuinka pitkälle teknologia kehittyy, niin tulee olemaan sellaisia asioita, missä ihminen tarvitsee toisen ihmisen. Mutta totta kai jos ajattelee vaikka työmarkkinoiden kannalta, niin voi olla, että iso osa siitä työstä, mitä me nyt ymmärretään työnä, tulee olemaan semmoista, minkä teknologia tekee paremmin kuin ihmiset, mutta siihen on ehkä vielä tovi aikaa. Mutta
onhan robotiikka joillakin aloilla korvannut jo tosi, tai tekee tosi paljon mekaanista työtä, mutta tämä on tämmöistä kehitystä, joka tapahtuu koko ajan. Ole hyvä.
Joo, Vaseliuksen Tomi on yliopisto-opettaja, aivotutkija. Ja yksi asia, mikä tässä ei ehkä tullut sillä vielä esille, on se, että yliopistossahan ihmistä koulutetaan alojensa asiantuntijoita, ja tämmöisen asiantuntijan korvaamiseen tarvitaan vielä jotain muuta kuin tukiäly, joka osaa vain sen, minkä sille kerrotaan. Eli se ei välttämättä vielä pysty tutkijana toimimaan, esimerkiksi keräämään aineistoja, suunnittelemaan hyviä. Ehkä se pystyy suunnittelemaan hyvää, tekemään hyvän tutkimuskysymyksen ja muotoilemaan se ihan hyvin, mutta se tutkimustyö ja asiantuntijuus kyllä jää vielä ihmiselle.
Kyllä. Mä oon tuosta todella samaa mieltä. En muista, missä se tuolla jossain tulee vielä kirjoitin ihan samaa asiaa. Ja tässä on nimenomaan kysymys niin kuin siitä myöskin sellaisesta niin kuin kokonaisvaltaisesta ajattelusta, integroimisesta, ajattelun integroimista. Se on niin kuin valtavan paljon erilaisia. Me voitaisiin järjestää vielä sitten oma tilaisuus semmoinen, missä meillä voisi olla filosofeja, psykologeja.
Seminaarisarja.
Seminaarisarja, koska tässä on niin kuin valtavan paljon keskusteltavaa ja näitä eri näkökulmia, mistä on kiinnostavaakin keskustella mun mielestä. Tosi kiinnostavaa. Mutta ehkä me tässä nyt sitten mennään noihin näihin kysymyksiin vielä. Kiitos. Kiitos kommentista. Joo, meillä nimittäin näitä on aika paljon, näitä eettisyyteen, vilppiin ja plagiointiin liittyviä kysymyksiä. Ja täällä on niin kuin lähdekriittisyyteen liittyvää, miten opiskelijoita voidaan tukea lähdekriittisyydessä tekoälyn suhteen, mistä voi tietää, mihin asioihin ChatGPT:n tiedot perustuvat. Ja tuossa alussa just sitä kerroin ja kävin itsekin läpi, että miten se sitä tietoa kerää. Ja tämä on nyt ihan sitä ydintä myöskin tutkimusopinnoissa, opinnäytteissä niin kuin tutustua ja ymmärtää se, minkälaista se tieto on. Ja se lähdekriittisyyshän on tässä niin kuin todella ytimessä, että jos se tieto, siellä on aina niin kuin rajallisia rajoituksia ja erilaisia parametreja, mitkä siihen vaikuttaa, niin miten sitä tietoa voidaan käyttää. No, tässä sitten myös tästä, niin kuin, miten tekoälyn kirjoittamaa tekstiä voi olla vaikea tunnistaa ihmisen kirjoittamasta, miten opettaja pystyisi tunnistamaan täysin tekoälyn kirjoittaman tekstin. No, ei se aina varmasti tunnistakaan, mutta ainakin tämä, että jos opettaja tuntee opiskelijan ja tuntee opiskelijan kirjoitustyylin, niin mäkin olen ollut opettaja ja voin kertoa, että sen huomaa kyllä heti, jos se kirjoitustyyli muuttuu, että se ei ole enää sen opiskelijan tuottamaa tekstiä. Sitten sen voi huomata myös siitä, että jos osa tekstistä on tekoälyn tuottamaa, osa ei, niin siellä myös niin kuin se tyylillisesti erottuu. Mutta nyt myös olen siis saanut tällaisia viestejä opettajilta, että kyllä joissain tapauksissa ainakin se tekoälyteksti, tai tavallaan, että kun on saanut opiskelijaa, ei tunne opiskelijaa, mutta kun saa tekstin, niin joku siinä tekstissä häiritsee. Se jollain tavalla se niin kuin pistää silmään. Ja kun sitä rupeaa lukemaan tarkemmin, niin sieltä löytyy epäjohdonmukaisuuksia, sieltä löytyy kummallisia käsitteitä, sieltä rupeaa löytymään niitä ikään kuin signaaleja, jotka sitten alkaa kertoa, että hei, voisiko tämä nyt olla kuitenkin tekoälyn tuottaja. Ja tässä tietysti nyt niitä varmaan luetaankin tarkemmin ja mietitään, että ei siellä, niin kuin, siellä saattaa tosiaan olla sitten myös ihan kummallisia käsitteitä, kun ei se osaa välttämättä kaikilta aloilta eikä kaikkia käännöksiäkään eikä muuta. Et siinä on nyt tietysti paljon erilaisia niin kuin vaihtoehtoja. Parhaimmillaan just jostain Yhdysvaltojen historiasta, jos pitää kirjoittaa joku vaan referaattiessee, niin se saattaa olla aika hyvä. Mutta ei varmaan kaikilta osin. Kyllä mäkin olen sitä testannut, ja kyllä osa niistä teksteistä, mitä mä olen saanut, on ollut, mä ajattelin, että hämmästyttävän hyviä. Et en kuvitellut, että ne olisi niinkään hyviä, mutta kyllä niissä sitten kuitenkin on ollut aina jotain semmoista pientä.
Ja ihan se, mikä voi monille opiskelijoilla olla tai mennä pitkäkin aika siinä, että hahmottaa vaikka sen oman tieteenalan eri koulukuntien käsiteerot, minkä alan tutkija pystyy heti jo niistä käytetyistä käsitteistä tunnistamaan, että mihin koulukuntaan siinä sitoudutaan. Eihän tekoäly tämmöistä välttämättä hahmota millään tavalla, vaan ei. Käyttää niitä sekaisin ja sehän heti siitä näkee, että nyt ei ymmärretä, että mikä se vaikka teoreettinen viitekehys siinä todellisuudessa on, vaan käytetään vaan fiksun kuuluisia sanoja. Siellä
ei näy ne taustaoletukset eikä ne taustaviitteetkään.
Mutta jos lähdekriittisyydestä on ensimmäinen kysymys, mistä voi tietää, että mihin se tekoälyn tieto perustuu, mun ymmärtääkseni ei voi tietää, tai ne mallien kehittäjätkään ei pysty näkemään, että mihin tarkalleen tietty vastaus perustuu, että se on siellä jossain tekstimassassa, sieltä se tulee, mutta sitä on hyvin hankala tietää, ja siinä tuleekin juuri tämä kriittisyyden, että mihin se perustuu, ja onko se validia, onko jotain vaihtoehtoisia lähteitä, joista sen pystyy tarkistamaan tai varmentamaan sen tiedon.
Kyllä. No, pitääkö mainita, jos on esimerkiksi esseessä tai gradussa käyttänyt tekoälyä millään tavalla missään vaiheessa? Tietysti kysymyksenä haastavaa, että jos sitä on käynyt jossain vaiheessa lukemassa, niin ei sitä tarvitse varmasti mainita, mutta että jos sitä siellä tekstissä käyttää, Niin tähän pätee se perussääntö, joka on ihan meidän siellä niin kuin Vilpin ja plagioinnin ohjeistuksessa. Että jos sulla siinä tekstissä on joku osa tai joku kohta, joka ei ole sun omaa ajattelua, sun omaa muotoilua, niin se pitää lähteistää. Se on hyvin simppeli perussääntö ja se pätee myös tähän. Ja yleissääntö siis on, että kenenkään tai minkään toisen, minkään siis koneen tuottamaa tekstiä ei saa esittää omana. Se on aika simppeli sääntö loppujen lopuksi. Ja se luvaton lainaaminen, eli sen toisen tuottaman tekstin esittäminen omana on plagiointia. Ja meillä on olemassa siis todellakin tämä Vilppi-ohjeistus, ja siitä on tuolla vielä vähän tarkemmin tuolla lopussa, ja ei tarkoitus millään tavalla niin kuin pelotella, mutta tämä on ihan vakava asia, ja tämä on asia, jolla on seuraamuksia, että siinä mielessä siitä pitää olla tietoinen, mä ajattelen, siinä omassa toiminnassa. Ja silloin, kun tulee näitä epäilyksiä näistä, että onko niin kuin esimerkiksi nyt mitä olen kuullut näistä tapauksista, että näyttää siltä, että ihan koko teksti, essee on AI:n tuottama, niin se opettaja tekee sen päätöksen siitä, että viedäänkö se epäily eteenpäin. Siellä ohjeistuksessa on hyvin tarkat proseduurit siitä, että missä vaiheessa kontaktoidaan sitä opiskelijaa ja miten se sitten tapahtuu. Ja tietenkin ihan oikeusturva-asioitakin siihen liittyy. Mutta se on niin kuin dekaani käytännössä näistä päätökset tekee, jotkut asiat viedään rehtorille. Jotkut tapaukset. Meillä on tämä Turnitin, plagiaatin tunnistusjärjestelmä, joka ei vielä kauhean hyvin tunnista tekoälyn tekstejä, koska se ei ole siellä internetissä, se on suljettu. Mutta että sitäkin kehitetään tietysti nyt koko ajan, ja se on ihan näiden kaupallisten toimijoiden intressissä kehittää sitä tekoälyn tekstin tunnistamista. Se menee siitä, että voi taas jotkut viisaammat sitten tulla meille kertomaan. Eli mikä on sanktio siitä, jos opiskelija käyttää tekoälyä laittomasti, niin siitä on tuolla vähän myöhemmin vielä pari konkreettista esimerkkiä, mutta että ensimmäinen sanktio on opintosuorituksen hylkääminen.
Ja tämä mun mielestä sinänsä, puhutaan, että nyt ollaan päivittämässä näitä ohjeistuksia, mutta tuossa niin kuin ennen kuin aloitettiin, puhuttiin, että ei tämä periaatteessa edellytä edes mitään niin kuin valtavaa muutostyötä, koska tämä perusajatus on sama, että jos palauttaa kaverin tekemään esseen omana tai palauttaa tekoälyn tekemään esseen omana, niin se on tavallaan sama tilanne siinä, mutta toki sitten se tavallaan rajankäynti sitten tämmöisissä harmaan alueen tapauksissa, mitä varmaan tulee siinä seuraavassa, niin se onkin sitten vähän mutkillisempaa.
Niin, kyllä. Ja sitten se, että jos sitä on käyttänyt tai haluaa, niin kuin, on joku pointti, että miksi vaikka haluaa tuoda sitä sinne ja miten siihen sitten viitataan. Ja niin kuin sanoit, se ei kerro, mistä se on tietonsa saanut. Ja siihen tulee sitten kaikkia tämmöisiäkin kysymyksiä. Mutta täällä jatkuu vielä siis tämä, että mihin ChatGPT:tä saa käyttää ja mihin ei. Missä menee eettisyyden raja? Saako tuottaa tekoälyllä ideoita tutkimuskysymyksiksi, tutkimusaiheiksi? Saako pyytää tekoälyltä esseen opinnäytteen rungon otsikkotasolla? Saako pyytää tekoälyltä ensimmäisen luonnoksen tekstistä, jota lähden itse muokkaamaan? Saanko palauttaa tekoälyn tuottamaa tekstiä ilman, että muokkaan sitä itse? Niin näihin nyt sitten olen tässä yrittänyt näitä vastauksia muotoilla, ja tosiaan ideoinnissa sitä tekoälyä voi käyttää apuna. Sehän voi auttaa sua ajattelemaan sitä asiaa eteenpäin. Rungonkin siltä varmasti voi pyytää, mutta kyllä mä sitä kovin kriittisesti sitten katsoisin, että minkälaisen rungon se tuottaa, ja aina lähtökohtaisesti ohjaajan kanssa opiskelijan täytyy näistä asioista keskustella ja sopia, mutta vähän niin kuin siihen ideointiin liittyy tuo. Tekoälyn tuottamaa tekstiä voi käyttää toki semmoisena niin kuin oman tekemisen pohjana, mutta se on niin kuin äärimmäisen kriittisesti arvioitava sitä sisältöä, ja se ei riitä, että sieltä vaan muuttaa niitä sanamuotoja. Et se ei niinku oikeaa oppimista ole, tai silloin ei olla oikean tiedon äärellä, eikä se musta kuulu niinku akateemiseen opiskeluun. Ja tämä on ihan selkeä, että tekoälyn tuottamaa tekstiä ei saa palauttaa omana tekstinä, niin kuin tuossa äsken puhuttiin. Se on niin kuin, siinä ei ole sinänsä mustaa eikä, niin tai siis se harmaata, vaan että siinä niin kuin se raja on siinä. Ja tosiaan näitä nyt meillä sitä vilppisäännöstöä käsitellään ja tarkastellaan ihan yliopistotasolla tällä hetkellä, ja sinne tulee tarkennuksia, tulee siihen prosessiinkin tarkennuksia vielä, mutta ne perusasiat siellä ei muutu, ja nyt seurataan tosiaan sitä TENKin työskentelyä ja mitä sieltä sitten tuotetaan. Ja nyt esimerkiksi jotkut tuommoiset julkaisut, tieteelliset julkaisut on jo tehnyt omia linjauksiaan, ja siellä on erilaisia linjauksia. Osa on kieltänyt täysin, että he ei julkaise semmoisia artikkeleja, missä on käytetty tekoälyä. Eikä se olekaan, niin kuin, siis siinä pitää olla joku pointti, ei se ole mikään lähde sinänsä. Joo.
Ehkä tässä jonkin verran sitä kuulee opiskelijoilta, jotka on huolissaan siitä, että jos millään tavalla käyttää tekoälyä, niin saako siitä saada hylsyn tai jotain, saattaa jännittää nytkin se Turnitinin, että kuinka monta prosenttia sieltä pingaa, vaikka tietää, että ei ole mitään plagioinut, mutta tässä ehkä sekin, että on mahdollista käyttää myös tekoälyä eettisesti, että se ei ole absoluuttinen tavallaan.
Ei
että,
ole, joo.
Ja pystyy just vaikka tämmöinen ideointi ja muu, mitä on tuolla vaikka Jätäjät kirjaston kahvilassa tehty opiskelukavereiden kanssa ja muuta. En sekään ole millään tavalla plagiointia, että pallottelee ideoita muiden kanssa, niin tekoäly on yksi taho, jonka kanssa voi niitä pallotella, mutta toki itsenäisesti siinä tekee sen päätöksen, että minkä vaikka tutkimusaiheen ottaa omaan gradunsa tai mitä onkaan.
Kyllä. Hyvä, kun toitto on vielä esille. Et ei me sitä niin kuin, ja ehkä sitten rohkaisen tässä myös siihen, että nyt sitten se viime kädessä opettaja päättää tehtävistä, minkälaisia tehtäviä hän antaa, kuinka hän niitä arvioi. Ja sitten näissä tapauksissa niin ehdottomasti sit kysykää siltä opettajalta, puhukaa sen opettajan kanssa, keskustelkaa, koska nyt näistä on käytävä vielä aika paljon tätä tällaista keskustelua. Ja jos teillä on joku ajatus, kysykää, että onko ok, jos mä teen näin. Tai jos mä teen näin, niin mitä se multa edellyttää? Mm. Tai että kuinka mun tulisi toimia. Se on se tapa ehkä toistaiseksi. Ja tiedän, että varmaan tästä tulee opettajillekin paineita, ja tietysti mekin joudutaan tosi paljon miettimään asioita, mutta mieluummin niin kuin niin, että ei tuoda sitä esiin millään tavalla. No tuossa oli vielä sitten plagiaatin tunnistusjärjestelmästä, ja tätäkin selvittelin, että siellä tosiaan kehitystyötä tehdään, mutta en osaa nyt sanoa, että mitä se tarkoittaa. On myös muita välineitä ja sovelluksia, joita voidaan hyödyntää tässä tekoälyn tunnistuksessa. Näitä nyt tutkaillaan ja vähän testaillaan. Ja varmaan katsotaan vähän, että onko tarpeen ottaa muita välineitä rinnalle. Ja nyt tässä on semmoinen pointti, minkä mä haluan tuoda esiin opiskelijat teille. Ja tämä liittyy siihen, että jos siitä jos käyttäisi vaikka tekoälyä opinnäytetyössään eikä tuo sitä siinä esiin, niin maailma kehittyy ja voi olla, että meillä on 10 vuoden päästä toisenlaiset välineet ja sovellukset, joilla voidaan tehdä tätä tunnistusta, plagiaatin tunnistusta tai muuta. Ja siis vilpistä voi jäädä kiinni myös jälkikäteen. Eli jos te olette työelämässä 10 vuoden päästä jossain, ja jos varsinkin satutte olemaan jossain julkisessa tai julkisuudessa toiminnassa, niin kuten tiedämme aikaisemmista keisseistä, niin julkisuudessa toimivien ihmisten opinnäytetöistä ollaan äärimmäisen kiinnostuneita. Niin voi oikeasti käydä niin, että siitä sitten vielä joskus myöhemmin jää kiinni. Ja se ei tietenkään ole mikään, voitte niin kuin ajatella, että se ei ole mikään työelämän tai uran kannalta ehkä mikään hyvä asia. Että se, mitä tehdään nyt, tämä vähän niin kuin somekin on samanlainen, että ei, se niin kuin, ei ne sieltä häviä ne jutut. Ne jää elämään, ne voi jäädä elämään. Ja tota, meidän pitää elää niiden kanssa. Eli meidän pitää koko ajan toimia niin, että me pystytään elämään niiden asioiden ja valintojen kanssa, joita me on tehty. Eli tämähän on ihan tämmöistä niin kuin eettistä ja vastuullista toimintaa, mitä tässä täytyy pohtia. Ja ehkä vähän pitkäjänteisemmin kuin vaan sitä tätä hetkeä, että mitä mä nyt teen. Miten sitä, Teemu, kommentoisit tämmöistä äidillistä puheenvuoroa?
Näitähän on ehkä politiikassa erityisesti tulee säännöllisiin väliajoin. Ilmi voi olla hyvinkin korkealla tasolla että käy ilmi, että vaikka gradu tai väitöskirja on joltain osin plagioitu, ja niillä voi olla hyvinkin isoja seurauksia, että se ei jää siihen, että meneekö se turnittimesta läpi vai ei, vaan se on pitkäjänteinen asia.
Kyllä.
No niin, nappaappas. Kommentteja tai kysymyksiä?
Joo, tämä ensimmäinen on, uskoisittain siihen edelliseen, varsinkin yleisökommenttiin tämmöinen, että tutkimuksen suhteen tekoäly voi onnistua koostamaan tietoa ja kertomaan hinnan jollekin asialle, mutta ei kertomaan sen asian arvoa. Eli laadulliseen määrittelyyn tarvitaan jatkossakin.
Hyvä kommentti.
Ja sitten nyt tulee pitkä kommentti, mä koitan sanoa sen selkeästi. Kriittisen ajattelun taidot kehittyvät pitkän ajan kuluessa, ja pohja niille luodaan jo peruskoulussa. Tämä pohja rakentunee hyville perustiedoille ja taidoille, esim. Laskeminen, lukeminen ja kirjoittaminen. Näitä vahvistetaan sitten myöhemmin esim. Lukiossa. Ilman näitä vankkoja perusvalmiuksia tuskin on ymmärrystä hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ChatGPT:tä ja vastaavia tekoälysovelluksia, joiden ensisijainen tarkoitus tämänkin keskustelun perusteella on jäsentää ja rikastaa ajattelua ja oppimista, ei korvata ihmistä oppijana ja asiantuntijana. Olisi näin ollen syytä kiinnittää huomiota, millaisilla tiedonkäsittelyn taidoilla yliopistoihin tulee opiskelijoilta alemmilta koulutusasteilta ja kuinka siellä aletaan hyödyntää tekoälyä oppimisen tukena. Yliopistojen kannattaa siis herättää keskustelua myös koko koulujärjestelmän tasolla, mikä rooli tekoälyllä on ihmisen koulutuspolulla. Eritoten, kun on saatu lukea oppimistulosten laskusta ja perustaitojen rapautumisesta koululaisilla. Tärkeä keskustelun paikka tulevaisuuden kannalta.
Niin, kyllä. Eikö tuohon nyt voi sanoa vaan, että hyvin sanottu. Niin, kyllä. Ihan just näin.
Onko tässä kohtaa läsnäolijoilla tai muilla vielä kommentteja ja kysymyksiä?
Musta kuulostaa siltä, että meidän henkilökunta on täällä niin aktiivisesti mukana. Toivottavasti. Hyvä, yes. Ei, sä älä, en mä sano
yhteisönä sille, tässä keskustelua.
Musta on ihanaa, että täällä on myös henkilökuntaa, koska ne, siis nämä asiat kiinnostaa nyt ihan kaikkia. Tää on niin kuin, ei meillä ole mitään syytä vetää mitään raja-aitoja. No. Sitten on vielä tieteenalojen eroista. Ovatko eettisyyden rajat erilaiset eri tieteenaloilla? No, nyt riippuu tietysti, että minkälaisista eettisyyden rajoista me puhutaan. Tämmöiset niin kuin tutkimuseettiset kysymykset ja ohjeistukset ja ne säädökset, mitä meillä on, niin nehän on tiettyyn pisteeseen asti kyllä ihan kaikkia aloja koskevia, että ei meillä ole mitään sitten sellaisia erilaisia alakohtaisia tutkimuseettisiä kysymyksiä, mutta tietysti eroja on näissä lähestymistavoissa ja menetelmissä, ja niin kuin mitä tässä on nyt tullut esiin, niin haastattelut tai tämän tyyppiset niin kuin laadullisen tutkimuksen asiat on varmasti vielä tekoälylle mahdottomia tai ainakin hyvin vaikeita, mutta sitten ehkä jonkun määrällisen aineiston koostaminen jollain tavalla voi onnistua. Mutta tosiaan nämä tieteen ja tutkimuksen asiat, perusasiat, pysyy samoina. Ja sitten se toinen puoli, että meillä on nytkin ja aikaisemminkin ollut hyvinkin vaikeita eettisiä kysymyksiä, jotka vaatii pohdintaa, niin ei ne poistu. Ne ei sitten taas myöskään kyllä häviä, vaan päinvastoin niin kuin tässä meidän kompleksissa maailmassa, niin niitä varmasti riittää. Mm. Haluatko Teemu vielä?
No ehkä tästä viimeisestä kysymyksestä näistä ylipäänsä alakohteista eroista tekoälyn hyödyntämisessä, niin tämän tyyppinen tekoäly, joka perustuu siihen tekstimassaan, niin toki sellaisilla aloilla, joissa ei samalla tavalla ole sitä tekstimassaa, niin eihän se siinä sitten välttämättä, jos ajattelee vaikka matematiikkaa. Siitä on ollut esimerkkejä, että nämä tekoälyt saattaa epäonnistua tosi yksinkertaisissakin laskutoimituksissa, koska se ei ole se, mihin ne on rakennettu siihen. Toki sitten omia systeemeitään, mutta joillain aloilla se ei välttämättä ja hirveästi vielä näykkää, mutta sitten tämmöisissä, joissa paljon käsitellään tekstiä ja siitä tuotetaan referaatteja tai uusia tekstejä, niin siinä voidaan ottaa aika isokin harppaus. Että kyllä varmasti on eroja, mutta uskoisin, että sitä myötä kun nämä asiat kehittyy, niin eiköhän kaikilla aloilla löydetä myös jonkinlaisia sovellutuksia.
Kyllä. Mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi kuvien tulkinta tai tämmöinen niin kuin kuvien ymmärtäminen on vielä aika yksinkertaista tekoälyllä. Mutta tekstimassaa on paljon ja se on tietysti yksi niin kuin tämmöinen kielellinen kommunikaatiomuoto, mistä on varmaan ollut helppo lähteä myös liikkeelle. Joo, tästä taisi olla vielä toinen. Ei kun ei ollutkaan tästä, mutta onko tässä nyt jotain vielä? Voitaisiin hetkeksi pysähtyä. Onko siellä chatissa mitään kysymyksiä, kommentteja? Joo. Joo, sano vaan. Kiitos oikein mielellään.
Ei mitään, kiitos.
Niin semmoinen huomio vielä, että mä oon huolissaan opiskelijoiden eriarvoisuudesta siinä tilanteessa, jos ja kun meillä tulevaisuudessa on ChatGPT tai joku muu tukiäly, LLM, ja ne on maksullisia. Eli sitten siinä vaiheessa mä luulen, että meidän pitää opiskelijoille järjestää jotenkin yhtäläinen niin kuin oikeus ja lisenssi käyttää mahdollisesti näitä tukijärjestelmiä. Oletteko samaa mieltä?
Kyllä mä olen samaa mieltä siinä, että kun nyt näkee, että mihin suuntaan nämä menee, niin meillähän on ihan valtava määrä kaikenlaisia tietoaineistoja tälläkin hetkellä käytössä, esimerkiksi meidän kirjaston kautta. Että miksi ei samalla tavalla, jos se on, ja kun se nyt varmaan näyttääkin siltä, että se tulee olemaan aika keskeinen osa kuitenkin sitten tässä meidän maailman pyörittämisessä, niin. Ja silloin mä toivoisin, että meillä olisi ehkä sitten jollain tavalla niitä kehittyneempiä versioita.
Erikoistuneita
tai jotenkin sertifioituneita ja muita. Mutta joo.
Mut samalla tavalla niin kirjaston palvelu, tai mitä vaikka ohjelmistoja lisensioidaan SPSS:ssä ja muuta, niin mä ajattelisin, että siihen listaan tulee pari tekoälyä sitten.
Niin, joo, kyllä.
Hyvä huomio.
Ehdottomasti. Mutta jos ei tässä vaiheessa ole muuta, niin mä näytän vielä nyt sitten. Mä en niitä ohjeita, ne on hirveän pitkät ne ohjeet, on oikein pumaska tuossa pöydällä, mutta kun meillä on olemassa tosiaan tämä rehtorin päätös opiskelueettisistä ohjeista ja vilppitapausten käsittelystä, niin siellä kerrotaan ihan selkeästi pitkää tekstiä, että mikä on opettajan vastuulla ja mikä on opiskelijan vastuulla. Ja tässä nimenomaan nyt ehkä mä näen, että tässä hetkessä ja tässä tilanteessa niin on hirveän tärkeää se keskustelu ja on hirveän tärkeää se, että me tehdään mahdollisimman selväksi niin kuin näitä reunaehtoja, että onko ok käyttää sitä tekoälyä, jos on, niin millä tavalla, jos ei ole, niin sitten perustelu, tai tavallaan niin kuin se rajaus sitten, että missä ei, ja että se on selvää kaikille osapuolille, ja sitten tästä ihan suorasta niin kuin plagioinnista tai luvattomasta lainaamisesta, niin se on tosiaan sitten asia, joka voidaan viedä eteenpäin ja siitä voi seurata tosiaan se opintosuorituksen hylkääminen tai sitten dekaanin tai rehtorin kirjallinen huomautus tai sitten jopa hallituksen päätöksellä erottaminen määräajaksi, että nämä on ihan vakavia asioita. Ja mä vaan haluan, että mä en halua pelotella, mutta mä haluan, että näistä ollaan tietoisia ja ymmärretään se oma toiminta. Et mitä sitten, et niinhän me tehdään kaikessa muussakin, me otetaan vastuu siitä, että ajetaanko me liikennesääntöjen mukaan tai vaarannetaanko me niin kuin meidän ympäristöä tai muuta, mutta että musta tämä on ihan siihen rinnastettava asia.
Täältä tuli vielä kysymys. Kun tukiälyjä aletaan käyttämään esseevastausten ja gradujen tekemisessä, niin miten estetään arvioitsijoiden puolueelliset asenteet arviointiprosessissa?
No hupsista heijaa. Tuota noin. Saako ton jättää seuraavaan tilaisuuteen? Aika vaikea kysymys. Kriteerit läpinäkyväksi.
Niin, tarvitaan niitä yhteisiä linjauksia, että se on,
linjaukset,
on selvää.
Kriteerit läpinäkyväksi ja keskustellen ja yhteiset pelisäännöt sopien.
Niin, ja niin kuin nytkin, kyllähän aina arvioijan pitää perustella arviointipäätös.
Pitää.
Niin, jatkossakin se pitää, ja tämä siellä oli yksi kysymys tästä.
Ja matriisit
ja niin, että se pitää sinne integroida. Ja juuri tämä, mikä siellä oli kysymys tästä, että voiko tekoälyn käyttäminen vaikuttaa arviointiin, että voidaanko sitä käyttää arviointiperusteella. Että jos joku ei tee tekoälyä, tekee ikään kuin itsenäisesti, niin se on arvokkaampi kuin jos tekisi tekoälyn kanssa. Voidaanko perustaa arviointia tällaiseen?
Näin tehdään jo. Mä tiedän, että joissakin paikoissa tehdään jo näin, että tavallaan tekoälyn käytöllä ei voi niin kuin saada parempaa, korkeampaa arvosanaa, mutta kyllä se mun mielestä silti se liittyy siihen tehtävän antoon ja itse tehtävään myös, että hirveän vaikea kategorisesti sanoa, mutta esimerkiksi opinnäytteessä, niin sehän on ihan semmoinen, ne linjataan ja kuvataan ja sitten toimitaan sen mukaan. Nyt meillä nimittäin tuo aika alkaa loppua, niin mä sen verran katson nyt, että täällä on vielä yksi dia. Ja ehkä se ajatus, jos jonkun ajatuksen haluan niin kuin jättää tästä teille, niin on se, että opiskelijalla on viime kädessä vastuu siitä omasta opiskelusta ja omasta toiminnasta. Mutta mä ajattelen sen myös sen sellaisen positiivisen kautta, että tämä on meidän niin kuin iso osa tätä meidän vastuullisuutta, asiantuntijuutta tässä ajassa. Ja sen takia me tarvitaan lisää tällaisia niin kuin ajankohtaisten asioiden pohdintoja ja keskusteluja, niin kuin esimerkiksi tämä tekoäly ja sen käyttö. Sano joku hyvä loppukaneetti.
Hyvä loppukaneetti, mitä puolessa minuutissa. No ehkä mä sanon sitä, mitä taisi aikaisemminkin sanoa tästä, että mä en halua eikä ylioppilaskunta halua, että tässä ollaan jotenkin toisaalta hirveän niin kuin peloissaan tai että lähettäisiin nyt kaikkea kieltämään, vaan hyväksytään se, että tähän suuntaan asiat menee ja tämä tulee olemaan itsestäänselvä asia tulevaisuudessa ja se on nyt meidän tehtävä selvittää se polku siihen itsestäänselvään tulevaisuuteen. Tämä nyt on niitä ensimmäisiä askelia sillä polulla ja varmasti kevään mittaan ja ensi vuonna tullaan olemaan paljon viisaampia. Eiköhän ne löydä tavallaan paikkansa juuri, millä tavalla sitä hyödynnetään, mutta tässä sitä aktiivisesti yhdessä luodaan.
Kyllä. Ja jatketaan sitten taas henkilöstö ja opettajien kanssa keskustelua ja työtä, ja minä niin kuin omalta osaltani sitä varmaan sitten taas vien eteenpäin, ja yhdessä sitten saadaan tätäkin asiaa tässä johonkin maailman järjestykseen ja kontekstiin. Hyvä. Eiköhän tämä ollut nyt tältä erää tässä, ja kiitämme osallistujia sekä etänä että läsnä, ja palaamme asiaan varmasti.
Kiitos kaikille hyvistä huomioista.
Kiitos.